สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Click Here The Art and Science of Digital Marketing and Advertising คือหนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของอเล็กซ์ชูนส์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและรองประธานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของเมตาหนังสือเสนอแนวทางจัดการการเติบโตอย่างเป็นระบบโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ผลทางการตลาดจุดประสงค์ไม่ใช่การรวบรวมเทคนิคเฉพาะแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนตามกระแสแต่เป็นการอธิบายหลักคิดซึ่งใช้ตัดสินใจเรื่องเป้าหมายช่องทาง creative งบประมาณและการวัดผลได้ในระยะยาวแกนสำคัญของหนังสือคือการเลิกมองตัวเลขที่ดูดีแต่ไม่พิสูจน์ผลทางธุรกิจแล้วหันมาถามว่ากิจกรรมการตลาดสร้างผลลัพธ์เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ครูเชื่อมหลักการตลาดดั้งเดิมเข้ากับสภาพแวดล้อมออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลมากช่องทางมากและการระบุสาเหตุของยอดขายซับซ้อนขึ้นเนื้อหาจึงเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นที่ต้องการกรอบคิดพื้นฐานและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการตรวจสอบว่าวิธีวัดผลของตนสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเพียงใดๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกำหนดดาวเหนือและตัวชี้วัดเดียวเพื่อทำให้การตัดสินใจทางการตลาดชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดดาวเหนือหรือเป้าหมายหลักที่ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ร่วมขององค์กรแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจต้องมีตัวเลขเพียงตัวเดียวสำหรับทุกเรื่องแต่หมายถึงการเลือกผลลัพธ์ที่สะท้อนคุณค่าระยะยาวอย่างแท้จริงแล้วใช้มันจัดลำดับความสำคัญของงานตัวอย่างที่มักเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เขียนคือการใช้ผู้ใช้งานต่อเดือนของ Facebook ซึ่งทำให้ทีมพิจารณาว่าการตัดสินใจหนึ่งจะช่วยหรือทำลายการกลับมาใช้งานของผู้คนเมื่อเป้าหมายชัดการถกเถียงเรื่องฟีเจอร์รูปแบบโฆษณาหรือการลงทุนจะเปลี่ยนจากความเห็นส่วนบุคคลเป็นการประเมินผลกระทบต่อเป้าหมายเดียวกันผู้จึงเตือนโดยในถึงปัญหาที่พบได้ทั่วไปคือองค์กรไล่ตามคลิกยอดเข้าชมการติดตั้งแอปรายได้ระยะสั้นและการรับรู้แบรนด์พร้อมกันจนไม่มีสิ่งใดได้รับการบริหารอย่างจริงจังตัวชี้วัดดาวเหนือต้องมีความหมายทางธุรกิจวัดได้อย่างสม่ำเสมอและยากต่อการปรับแต่งให้ดูดีโดยไม่สร้างคุณค่าอย่างไรก็ดีมันไม่ควรถูกใช้แบบโดดเดี่ยวทีมยังต้องติดตามตัวชี้วัดรองเช่นต้นทุนคุณภาพลูกค้าและการรักษาผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้การเร่งตัวเลขหลักสร้างผลเสียที่ถูกซ่อนไว้คุณค่าของกรอบนี้จึงอยู่ที่วินัยในการเลือกสิ่งสำคัญไม่ใช่ความหลงไหลในตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งประเด็น2ใช้กรอบ awareness intention decision action เพื่อระบุคอขวดของการเติบโตผู้นำกรอบ AIDA มาใช้กับการตลาดดิจิทัลโดยอธิบายเส้นทางจากการรับรู้ไปสู่ความตั้งใจการตัดสินใจและการลงมือทำความสำคัญของกรอบนี้คือช่วยแยกปัญหาที่ต่างกันออกจากกันกลุ่มลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้าการเพิ่มงบโฆษณาที่มุ่งให้ซื้อทันทีอาจมีประสิทธิภาพต่ำในทางกลับกันหากลูกค้ารู้จักและกำลังเปรียบเทียบทางเลือกอยู่แล้วการลงทุนสร้างการรับรู้อย่างกว้างอาจไม่ใช่ข้อจำกัดหลักของยอดขายหนังสือจึงเสนอให้ผู้ตลาดวินิจฉัยตำแหน่งของผู้รับสารก่อนเลือกข้อความรูปแบบครีเอทีฟและช่องทางการใช้คำว่าคอขวดมีความสำคัญเพราะงบประมาณมีจำกัดและการทำทุกอย่างพร้อมกันทำให้เรียนรู้ได้ยากกรอบนี้ยังทำให้เห็นข้อจำกัดของการตัดสินจากข้อมูลปลายทางเพียงอย่างเดียวช่องทางค้นหาหรือรีมาร์เก็ตติ้งอาจดูสร้างยอดขายได้มากเพราะมักพบลูกค้าในช่วงใกล้ตัดสินใจแต่ไม่ได้แปลว่าช่องทางเหล่านั้นสร้างความต้องการทั้งหมดการรับรู้ที่เกิดก่อนหน้านั้นอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ระบบวัดผลมองไม่เห็นดังนั้นAIDAในหนังสือไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับจัดแคมเปญแต่เป็นเครื่องมือเชื่อมเป้าหมายธุรกิจกับพฤติกรรมลูกค้าผู้ปฏิบัติงานควรใช้มันตั้งสมมติฐานว่าอะไรขวางการเติบโตอยู่แล้วออกแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้นแทนการเลือกกิจกรรมเพราะเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มรายงานผลได้ง่ายประเด็น3วัดผลแบบส่วนเพิ่มเพื่อแยกยอดขายที่เกิดจากโฆษณาออกจากยอดขายที่เกิดเองประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือผลลัพธ์ส่วนเพิ่มซึ่งหมายถึงผลที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะกิจกรรมการตลาดคำถามพื้นฐานคือหากไม่ลงโฆษณาหรือไม่ทำกิจกรรมนี้ผลลัพธ์นั้นจะยังเกิดขึ้นหรือไม่คำถามดังกล่าวต่างๆจากการให้เครดิตตามเส้นทางคลิกเพราะลูกค้าที่คลิกโฆษณาอาจตั้งใจซื้ออยู่แล้วเคยเห็นแบรนด์จากที่อื่นหรือกำลังค้นหาชื่อสินค้าโดยเฉพาะการนับยอดขายดังกล่าวเป็นผลงานของช่องทางสุดท้ายทั้งหมดจึงเสี่ยงทำให้ธุรกิจเพิ่มงบกับกิจกรรมที่เพียงเก็บเกี่ยวอุปสงค์เดิมครูสเตสจึงให้ความสำคัญกับการทดลองเช่นการเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับการตลาดกับกลุ่มควบคุมที่ใกล้เคียงกันวิธีนี้ช่วยประเมินทั้งผลของโปรแกรมโดยรวมและผลของเงินโฆษณาส่วนท้ายซึ่งมักให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเงินก้อนแรก การคิดแบบส่วนเพิ่มยังมีบทบาทในการตรวจหาการใช้เงินผิดที่การอ้างเครดิตเกินจริงและความเสี่ยงจากการทุจริตในบางช่องทางอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การทดลองดูง่ายเกินจริงการทดสอบที่ดีต้องกำหนดกลุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาเหตุการณ์ที่วัดและปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีข้อมูลพอสำหรับการทดลองซับซ้อนทุกครั้งแต่ยังนำหลักการไปใช้ได้ด้วยการหยุดหรือปรับกิจกรรมอย่างมีแผนวัดความเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับรายงานจากแพลตฟอร์มเป็นคำตอบสุดท้ายนี่คือการย้ายการตลาดจากการรายงานตัวเลขไปสู่การพิสูจน์เหตุและผลประเด็น4สำรวจช่องทางอย่างมีวินัยก่อนขยายงบกับสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมในโลกที่มีเสิร์ชโซเชียลวิดีโออีเมลแอปพันธมิตรและสื่อรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลาการเลือกสรรช่องทางเป็นปัญหาการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่การตามหาช่องทางที่ดีที่สุดแบบสากลชูนจะใช้กรอบการสำรวจและการใช้ประโยชน์ระยะสำรวจคือการทดลองหลายทางเลือกอย่างมีขอบเขตเพื่อค้นหาว่ากลุ่มลูกค้าข้อเสนอครีเอทีฟและช่องทางใดมีศักยภาพระยะใช้ประโยชน์คือการเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่มีหลักฐานว่าทำงานได้หากธุรกิจใช้ประโยชน์เร็วเกินไปอาจติดอยู่กับช่องทางเดิมและพลาดโอกาสใหม่แต่หากสำรวจตลอดเวลาโดยไม่ตัดสินใจขยายผลงบประมาณจะกระจัดกระจายและไม่สร้างขนาดที่เพียงพอให้เห็นผลจริงหนังสือจึงสนับสนุนให้กำหนดเกณฑ์ก่อนทดลองเช่นเหตุการณ์การแปลงที่ต้องการต้นทุนที่ยอมรับได้และวิธีตรวจสอบผลส่วนเพิ่มการตลาดพันธมิตรเป็นตัวอย่างของช่องทางที่ช่วยให้กิจการทดลองการเข้าถึงหลายรูปแบบผ่านผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้โดยเฉพาะในระยะแรกชูนไม่ได้มองมันเป็นทางลัดเพราะพันธมิตรมีคุณภาพต่างๆกันมีโอกาสทุจริตและต้องมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่จูงใจเมื่อพบช่องทางที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ธุรกิจจึงค่อยๆตัดสินใจว่าจะรักษาความร่วมมือภายนอกไว้หรือสร้างความสามารถนั้นภายในกรอบนี้ทำให้การทดลองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีต้นทุนและเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การลองทำเพราะกลัวตกเทรนด์ประเด็นสุดท้ายแยกหลักการตลาดที่คงทนออกจากเครื่องมือดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วข้อเสนอเชิงภาพรวมของ Click Here คือเครื่องมือเปลี่ยนได้แต่หลักการตลาดจำนวนมากยังคงเดิมอุตสาหกรรมการสื่อสารตรงเป็นตัวอย่างของสิ่งที่พัฒนาจากจดหมายไปสู่อีเมลข้อความสั้นและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แม้รูปแบบและความเร็วของการส่งเปลี่ยนไปคำถามสำคัญยังเหมือนเดิมคือใครควรได้รับข้อความข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่ข้อเสนอเหมาะกับช่วงเวลาใดๆและผลลัพธ์คุ้มกับต้นทุนหรือเปล่ามุมมองนี้ช่วยลดความสับสนจากคำศัพท์และระบบอัตโนมัติใหม่ๆอัลกอริทึมอาจช่วยหาผู้รับสารปรับการเสนอราคาหรือเลือกครีเอทีฟแต่ไม่สามารถแทนการกำหนดเป้าหมายธุรกิจและมาตรฐานความรับผิดชอบได้หากป้อนเหตุการณ์การแปลงที่ผิดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมาะหรือเป้าหมายที่ให้รางวัลกับพฤติกรรมไร้คุณค่าระบบก็อาจเพิ่มตัวเลขที่ไม่สร้างการเติบโตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงวางบทบาทของครีเอทีฟและการทดสอบไว้ในระบบเดียวกับการวัดผลครีเอทีฟไม่ใช่เพียงงานสวยงามแต่เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับคุณค่าผู้รับสารและแรงจูงใจซึ่งต้องทดสอบกับผลลัพธ์ที่มีความหมายสำหรับผู้อ่านประโยชน์ของแนวคิดนี้คือสามารถประเมินเทคโนโลยีใหม่โดยไม่ต้องเริ่มเรียนรู้จากศูนย์ทุกครั้งให้ถามว่ามันช่วยเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมสื่อสารคุณค่าได้ดีขึ้นหรือพิสูจน์ผลส่วนเพิ่มได้มากขึ้นหรือไม่หากตอบไม่ได้ความใหม่ของเครื่องมือก็ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสำหรับการลงทุนโดยสรุป Click Here เหมาะกับผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารการเติบโตนักการตลาดดิจิทัลทีมวิเคราะห์ข้อมูลและผู้รับผิดชอบงบโฆษณาที่ต้องการเชื่อมกิจกรรมรายวันเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจผู้อ่านมือใหม่จะได้กรอบพื้นฐานสำหรับตั้งเป้าหมายทำความเข้าใจตำแหน่งของลูกค้าในเส้นทางการตัดสินใจและเลือกสิ่งที่จะทดสอบก่อนส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้คำท้าทายที่สำคัญต่อวิธีทำงานเดิมโดยเฉพาะการพึ่งพาคลิกการระบุเครดิตแบบคลิกสุดท้ายและรายงานผลจากแพลตฟอร์มโดยไม่ถามถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้การสนทนาเรื่องงบประมาณมีโครงสร้างขึ้นแทนที่จะถามว่าโฆษณาชุดใดมีรายงานยอดขายสูงสุดทีมสามารถถามว่ากิจกรรมใดๆเพิ่มผลลัพธ์สุทธิจุดใดของเส้นทางลูกค้าเป็นคอขวดและเงินก้อนถัดไปควรนำไปสำรวจหรือขยายผลสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการตลาดดิจิตอลทั่วไปคือไม่ได้ยึดติดกับวิธีใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือเสนอรายการกลยุทธ์ที่นำไปทำตามโดยไม่คำนึงถึงบริบทจุดเด่นอยู่ที่การรวมเป้าหมายการทดลองการเลือกช่องทางและการวัดเหตุและผลเข้าเป็นระบบเดียวแม้ผู้อ่านยังต้องปรับรายละเอียดให้เข้ากับธุรกิจขนาดข้อมูลและทรัพยากรของตนหลักการที่เสนอมีคุณค่า พราะช่วยต้านแรงจูงใจให้ไล่ตามตัวเลขง่ายๆหนังสือจึงเป็นคู่มือเชิงหลักคิดสำหรับคนที่ต้องการให้การตลาดมีความรับผิดชอบต่อการเติบโตจริงๆไม่ใช่เพียงสร้างกิจกรรมหรือรายงานที่ดูน่าพอใจหากคุณต้องการสนับสนุน Alex Schutz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่